Děkuji za chvály. Doufám, že nás inspirovali. Aspoň ano. Tak, žehnáme dětem do besídky. Mějte se dobře. Máte ještě Vánoce? Ne. To vypadá spíš na kadidlo, než asi na zápalku, ale oni to neváří. Ne. Tak. Zápalka. Některé tradice jiných denominací jsou docela příjemné. Svíce je takovým symbolem božího světla. Proč jsem se ptal, jestli máte ještě Vánoce, tak ještě v podstatě trvá vánoční čas. Pátek byly svátek Tří králů, máme tříkrálový víkend, začínají chodit tříkrálové sbírky, u nás byly dneska ráno ve sboru, taková skupinka od katolíků. A na východě se slaví Vánoce tento víkend, jestli jsem dobře v obraze. A my ještě dneska budeme číst vánoční evangelium. Budeme číst ale takovéto vánoční evangelium, které už se moc nečte. A to znamená, budeme číst z Lukáše z 2. kapitoly, ale budeme číst až od 21. verše do 38. Tak Lukáš 21. To navazuje to bezprostředně na ten příběh narození Ježíše a pastýřů, kdy pastýři šli do Betléma, pak se vrátili zpátky. A pak tam čteme tato slova. Když uplynulo 8 dní a nastal čas k jeho obřízce, to znamená k Ježíšově obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než její matka počala. Když uplynuli dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina. Jak je psáno v zákoně Páně, vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil před všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Josef a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii. Hle, on je zdán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli. A jako znamení, kterému se budou vzpírat, i tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašerova. byla již pokročilého věku, když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila, chválila Boha a mluvila o onom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Tolik text písma pro dnešní zamyšlení. Mi bývá trošku líto, že většinou o Vánocích už na tento text nedojde. Přitom je to také vánoční evangelium. Čteme tam o tom, že byl Ježíš obřezán. Vidíme, že to, když čteme, že Ježíš naplnil zákon, tak vidíme, že už to bylo od samého začátku, že přesně tak, jak to mělo být, tak to ti rodiče s ním udělali, obřezali ho 8. dne a potom s ním šli do chrámu zasvětit ho Hospodinu a tam potkávají muže jménem Simeon. A ten Simeon, to je, když jsem o něm přemýšlel, to je zvláštní úkaz. Malinko se na něj podíváme. Čteme o něm, že byl spravedlivý a zbožný. Také by se dalo přeložit poctivý, řádný. A pak tam čteme, že mu bylo Duchem Svatým předpověděno, nebo dostal pokyn od Boha, že nezemře, dokud nespatří očekávaného mesiáše, kterého on vyhlížel. Přímo tam čteme, že vyhlížel to potěšení Izraele. Že velmi toužil potom, aby už přišel mesiáš. A pak tam čteme, že byl veden Duchem Svatým, aby šel do chrámu právě v tu chvíli, kdy tam přicházel Josef s Marií a s malým Ježíšem. A když tam přišel, tak zase nevíme jak, ale on poznal, že jsou to oni a poznal, že to je to dítě a že to malé dítě je ten očekávaný mesiáš. A pak tam pronáší prorocké slovo, konkrétní, velmi konkrétní prorocké slovo, které se naplnilo. Tak možná nám to nepřijde až tak nějak zvláštní, ale uvědomme si, že tohle jsme pořád ještě v období staré smlouvy. Nová smlouva ještě nebyla, ještě nebyl ani uzavřena vlastně nová smlouva na Golgotě, ani nebyly letnice. Pořád jsme ještě v období staré smlouvy. I Jan Křtitel, o kterém čteme v evangeliích, tak čteme, že byl vlastně největším prorokem té staré smlouvy, té staré etapy. Takže jsme v období staré smlouvy a přitom, jako bychom četli Skutky apoštolské. Ani v této době nebylo úplně neobvyklé, že Bůh k lidem mluvil, ale všimněme si, myslím tím teď k těm lidem, kteří se nějakým způsobem pohybovali kolem Ježíšova narození. A všimněme si, že s žádným z těch lidí Pán Bůh nemluvil takovýmhle způsobem. Ke všem, ať už to byl Zachariáš, nebo Marie potom, nebo Josef, nebo mudrci, tak mluvil prostřednictvím anděla nebo ve snu. Buď ten anděl přišel přímo, zjevil se Zachariášovi u oltáře, nevím, jestli byste chtěli potkat anděla, čteme tam, že Zachariáš se zděsil, a když si přečtete, co prožil Daniel, prorok Daniel, už spravedlivý, bezúhonný, když měl vidění anděla, tak ho to úplně vyřídilo, byl úplně 3 týdny. Myslím, že tam je napsáno, že byl úplně vyřízen. A tak některý mluvil přímo za Marii, přišel, to je také zajímavé, starý zkušený mazák, kněz, když vidí anděla, tak se zděsí a mladá dívka Marie, anděl. Ale tady Pán Bůh k tomu Simeonovi mluví úplně jiným způsobem. Také víme, že v té době, mohli bychom říct stejnými slovy, jako to čteme na začátku Samuelovy knihy, že slovo Hospodinovo bylo vzácné. Vlastně poslední prorok, poslední vedoucí byl Malachiáš, bylo zhruba 400 let předtím a pak se tak jako říká, že se Pán Bůh jakoby odmlčel. V té době kněze Élího, když vlastně se narodil Samuel a pak byl přiveden do chrámu, tak tam čteme, že slovo Hospodinovo bylo vzácné a ani prorocké vidění nebylo časté nebo nebylo obvyklé. Možná to souviselo s úrovní duchovního života té doby. Víme dobře, že ta úroveň nebyla moc dobrá, to, jak tam provozovali bohoslužbu ti synové Élího, Ofni a Fínes, Pinkas, tak to bylo hodně špatný. Ale stejně tak si Pán Bůh našel někoho, ke komu promluvil. A to byl malý Samuel. Samuel byl synem víry, byl vymodlený a byl otevřený Hospodinovu slovu. Čteme potom v 1. Samuelově ve 4. kapitole, že Samuelovo slovo se týkalo celého Izraele. Že Hospodinovo slovo bylo vzácné, vidění nebylo obvyklé a pak přijde malý chlapec a k tomu Pán Bůh mluví. A tady v té době vlastně, o které jsme teď četli, tak to bylo jakoby podobné. A taky nebyli žádní proroci zřejmě, žádní vidoucí. Ale v Jeruzalémě je muž, o kterém ani nečteme, že by byl učitel zákona. Zřejmě to byl laik, tak jak my říkáme. Ale přesto Pán Bůh k němu mluví způsobem, o kterým, odpusťte, se mnohokrát ani nám nezdá. Musel jsem o tom přemýšlet, jak jsme na tom my, protože my žijeme v době nové smlouvy, žijeme v období poletnicích, kdy Duch Svatý byl vylit, a žijeme v tom období, o kterém Ježíš zasliboval svým služebníkům, učedníkům a tím pádem i nám, že nejen, že Ducha Svatého pošle, ale že ten Duch nás všemu naučí, připomene nám všechno, povede nás a bude s námi tak, jak byl Ježíš se svými učedníky fyzicky. Čteme to v Janově evangelium, 14., 15., 16. kapitola, kdy Ježíš říká, bude dobře, abych odešel, protože místo mě přijde Duch Svatý a ten s vámi bude stejně jako já, ale bude s vámi se všemi, nejenom na jednom místě, tam, kde jsem já. A že to platí i pro nás, víme dobře ze skutků apoštolských, kde Petr o letnicích v tom letničním kázání říká těm nově obráceným o daru Ducha Svatého, že obraťte se, dejte se pokřít a obdržíte Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, i všem daleko široko, které povolá Pán náš Bůh. To se vztahuje i na nás. A tak si dávám takovou otázku, či žijeme v této době, v tomto prostředí, v tomto módu, jak k nám mluví Duch Svatý, jak k nám mluví Pán Bůh, jak se necháme vést Duchem Svatým. A mám často pocit, že jsme naopak. Ten Simeon žil v době staré smlouvy, ale vidíme na něm vlastně to jednání nové smlouvy. Jakoby. A my žijeme v době nové smlouvy a mám často pocit, že jsme na tom, že spíš prožíváme tu starosmluvní realitu. Víte, jak to bylo ve staré smlouvě? Ducha Svatého měl jenom občas někdo. Kněží, proroci, králové, když chodili s Hospodinem. A jenom někdo měl Ducha Svatého, měl to vidění, měl to slovo a ostatní k němu vzlíželi. Bohužel dneska je někdy ta církev Kristova na tom tak, že jenom občas někdo má někde nějaké slovo, nějaké vedení, nějakou osobní zkušenost, každodenní. A ostatní vlastně o tom jenom jakoby slýchali. Nechci to nějak dramatizovat, přehánět, ale trochu mi to tak připadá. To konkrétní slovo, konkrétní vedení, které měl Simeon, tak se nám opravdu o něm často může jenom zdát, ale to není boží chyba. Budete číst ty kapitoly v Janově evangeliu, tak vidíte, že Bůh má jiný záměr. Pán Ježíš tam těm učedníkům říká, že by to mělo fungovat trošku jinak. Je to pro nás takové připomenutí, že možná jsme někde něco opomenuli, vynechali, opustili. Možná jsme si řekli, máme písmo, tak se to tak říká, že my dneska máme písmo, nepotřebujeme nějaké prorocké slovo. No, a kdo to prorocké, kdo nám to písmo vyloží, když nebude mít to prorocké slovo? A čím to prorocké slovo? Prorocké slovo se má rozsuzovat písmem, to znamená, že písmo neruší prorocké slovo. Neobejdeme se bez konkrétního přímého vedení Duchem Svatým. Pokud chceme žít život, který pro nás Bůh připravil, dělat věci, které Pán Bůh pro nás připravil, vstupovat do nich, být jeho služebníky, být mu užiteční. A to, že to je možné, že člověk na to nemusí studovat teologii, že nemusí být nějak extra duchovní, vidíme tady na tom stařičkém Simonovi. Prostý člověk, zřejmě podle všeho, ale byl spravedlivý a zbožný. Jeho srdce bylo nastaveno na Hospodina. Vyhlížel Mesiáše. A pojďme se podívat na to Simeonovo slovo. To je velmi, velmi zajímavé, co tam říká, když tam přijde, se setká se s těmi Ježíšovými rodiči, nebo s Josefem a s Marií, jeho matkou. Tak jednak jasně označuje toho malého Ježíše za očekávaného mesiáše, což nám přijde dneska jako samozřejmě normální, ale pro ně to vůbec nebylo normální, protože Židé určitě nečekali mesiáše jako malé dítě. A je to v takovém kontrastu vůči těm židovským učencům, o kterém čteme v Matoušově evangeliu, těm znalcům, předním znalcům zákona v Jeruzalémě. Když tam přišli mudrci a ptali se, kde se má narodit ten král, tak se Jeruzalém znepokojil, Herodes, šli za těmi znalci zákona a říkali, jak to má být s tím mesiášem. A teďko oni to vysypali z rukávu, ten zákon znali dobře. Okamžitě řekli Betlém, Efrata, a i ty Betléme, Efratský, nejsi daleka nejmenší mezi městy judskými, známe to. Ale vůbec jinak to s nima dál vůbec nehlo. Vůbec jim nějak nedošlo, aby o tom víc přemýšleli, aby tam hledali nějakou souvislost. A přitom to nebylo tak těžké, protože Herodes, který vlastně ani nebyl Izraelec, Herodes byl Edomec. A navíc to určitě nebyl zbožný člověk. Byl jeden z nejkrutějších králů, že říkalo se, že je lepší být Herodovým prasetem než synem, protože prasata nezabíjel syny, ano, vlastní i manželku. A tady tomu hříšníkovi, tomu to došlo, to dítě. A to proroctví o Mesiáši, to bude mít souvislost. A nechal vyvraždit v Betlémě všechny chlapce do 2 let. Simeon to pochopil, Herodes to pochopil a ti, kteří to měli pochopit první, ti znalci zákona, kteří byli tak pyšní na to, jak to znají a znali. Vidíme, že bez toho prorockého slova to skutečně úplně není možný. Jim to vůbec nedošlo. A dokonce Simeon tady pochopil, taky není malá věc, že se to nebude týkat jenom Izraele, ale i pohanů. Potěšení Izraele a světlo, které vzejde pohanům, národům. A to bylo už úplně něco vlastně mimo ty souřadnice židovského myšlení. Pavel tady o tom píše jako o velkém tajemství, že Pán Bůh poslal svého syna, svého mesiáše nejenom pro Židy, ale i pro pohany, kterému Bůh odhalil. A tady stařičký Simeon, laik, a on to veden Duchem Svatým, to tam takhle prohlásí. Pak tam čteme o tom, že ten mesiáš bude znamením, kterému se budou vzpírat. Bude mu odpíráno, bude mu odporováno, budou se stavět na odpor, budou se stavět proti. A to bylo vlastně to proroctví o tom, že mnozí Ježíše jako mesiáše prostě nepřijmou. A to byla realita. Spírali se, odpírali, protože prostě to nezapadlo do jejich představ mesiáše. Mimochodem, víte, proč si v Betlémě vůl a osel, proč se zobrazuje? Tak nepochybně je to nějaká lidová tradice, že Ježíš se narodil ve chlévě, tak tam byly nějaký zvířata. Ale má to svý biblický opodstatnění. Někde u proroka Izajáše čteme, že vůl zná svého hospodáře a osel svého pána, ale můj lid mne nezná. Vůl a osel pochopili, kdo leží v těch jeslích, ale Izraelci většinově ho odmítli. Mě můj lid nezná. Budou se spírat. Ne, tohle ne, takhle mesiáš ne, tohle je pro nás nepřijatelné. Mnoho věcí bylo jinak, než si mysleli, než předpokládali a než byli ochotni přijmout. Už Ježíš jako takový nemanželské dítě jakoby v jejich očích. Neučený tesař. Nebyl to zákoník, nebyl to učitel zákona. Zákonníci měli sice také nějaké svoje řemeslo, ale byli to lidé, kteří už od mládí nebo od dětství vlastně byli připravováni na tady tu kariéru, nebo nevím, jak bych to nazval, a vlastně byli vyučováni systematicky. Bylo to poměrně velký objem učiva. Tak jako později rabíni, že známe to vlastně na tom východě dlouho, to bylo tak, že ty rabíni byli od mládí vedeni. A Ježíš nebyl rabín, nebyl zákonník v tom konkrétním slova smyslu, i když mu tak potom říkali, on vůbec nebyl vyučen v zákoně podle těch jejich představ. A byl tesařem. O to víc jim to nemohli pochopit, jak to, že se vyzná v písmech, když se to neučil. Není to zákonník, nemohli to pochopit a nemohli to prostě přijmout, nemohli to akceptovat. Byl z Nazareta, víme dobře, Bible je zvláštní, takové ty zmínečky, jak říká David Javornický, takové ty poznámky na okraji nám často velmi dokreslují. Víme, že Nazaret neměl dobrou pověst, víme to z Janova evangelia od Natanaela. Nazaret, co odtamtud může vzejít dobrého? Zapadákov se špatnou pověstí. Tam odsud přece nemůže být mesiáš. A potom ta Ježíšova služba. Když Ježíš vstoupil do té své služby, tak prostě on to dělal všechno úplně jinak, než jak oni předpokládali. Nelpěl na těch tradicích a obřadech, které pro ně byly stěžejní, ale pomáhal lidem. Místo předpisů a tradic zdůrazňoval postoje, vztahy. Milosrdenství chci, a ne oběť. Když budete číst evangelia, tak pořád to tam je jeden příběh za druhým, jak tam naráží s tou tradicí, s těmi jejich představami. Pořád jim to bylo trnem v oku. Uzdravuje v sobotu a já nevím, kde si, co si, a baví se s hříšníkama a jedno za druhým. A potom ten způsob, jak Ježíš přišel zachránit svět, to už nemohli pochopit vůbec. Oni hledali politického mesiáše. A smrt na kříži pro ně byla pohoršením. pojďme to zrcadlo obrátit na nás. Vzpíráme se i my. Protože Pavel to píše v listu do Korintu. Je to bláznovská zvěst. Evangelium je bláznovská zvěst. Nemá to takovou logiku. Všechna ostatní náboženství jsou nějak lidsky přirozeně akceptovatelná. Je tam něco pochopitelného. Ale evangelium je něco, co jde proti naší přirozenosti. Je to lidské přirozenosti cizí, protivné. Není to přirozeně atraktivní a má to svůj důvod. Když by to bylo přirozeně atraktivní, hrnuli by se za Kristem lidi, kteří by to nedělali ze srdce. Tak jako když ve 4. století vlastně církev dostala moc, tak najednou bylo výhodné být křesťanem a to byl hrob pro církev, protože si do církve nacpala spousta těch zlatokopů, kariéristů, tak jak se lepí vždycky na ty politické strany, vždycky, když nějaká politická strana se dostane k moci, tak se na ně lepí ty k moci. Proto to Pán Bůh udělal tak, aby to nebylo přirozeně atraktivní, aby ti, kteří jdou za Kristem, aby to bylo skutečně ne pro výhody, ale pro vnitřní rozhodnutí. Není to přirozeně atraktivní. Odpuštění místo pomsty. A je něco, co nám je cizí. Přitom vůbec, to je trošku jiné téma, ale v poslední době o tom trošku přemýšlím. Vlastně odpuštění, to je jedna z největších, jedna z nejsilnějších věcí v duchovním světě. Čím se to vlastně všechno láme? Ďábel nás vede do konfliktů, můžeme to teďko vidět i v tom válečném konfliktu, a čím hlubší konflikt, tvrdší, tím víc utrpení, tím víc nenávisti, ale jediný řešení je odpuštění. Odpuštění je moc, která láme všechny ty duchovní mocnosti, které ďábel staví. Ale odpuste někomu, kdo vám ublížil. Nesmírně těžké. A Ježíš tu cestu vlastně prošel. Takže je to znamení, kterému se mnozí budou spírat a často se spíráme i my a často i my, kteří jsme přijali evangelium, přijali jsme Pána Ježíše Krista, tak někdy v některých konkrétních věcech prostě, když nás Bůh vede k něčemu, co není úplně jednoduché, to naše vzpůrné nitro, pořád to tam je. Často máme tendenci se vzpírat, najít si okliku, jinou cestu, nebo to nějak omluvit. A proto mnozí padnou, ale mnozí budou naopak pozvednuti. Takhle to tam Simeon prorokuje. A má konkrétní slovo i k Marii. Nebude to jednoduché, bude to bolestivé, i tvou vlastní duši pronikne meč. A víme, že ta Marie to prožila, když stála potom pod tím Golgotským křížem a je to něco, co si asi nedovedu představit. Co musela prožívat matka, když viděla takto týraného svého syna. Proč to všechno? Bude jako znamení, kterému se budou spírat i tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo mnohých myšlení, mnohých srdcí, tam říká Simeon. My máme tendenci, takovou, aspoň já to tak vnímám, přirozenou tendenci to, co je v našem srdci, spíš většinou skrývat. Úplně nechodíme na trh se vším, co nás napadne, co proběhne naší hlavou, anebo i to, co někdy děláme. Vidíme to i dobře v církvi, že tam je obvyklejší taková spíš určitá maska než upřímnost. Že? Když přijete v neděli ráno do shromáždění, všichni se usmívají, všichni jsou v pohodě, jak se máš, bratře, to výborný, díky Bohu, Bůh mi žehná. My jsme loni, když jsme tady tahali ty verše, jak jsem si na to vzpomněl, protože my jsme měli loni verš o vyznávání hříchů a když jsem potom na něj kázal, tak není to úplně jednoduchý, tak jsem mohl říct, já ho netahal, to tahal hospodář. Tak zmiňuji to z toho důvodu, protože na tom verši jsem si uvědomil, že skutečně prostě vyznávat hříchy a přiznávat, jak to je doopravdy, nám není úplně vlastní. Spíš se snažíme působit na ostatní tak nějak jako, že nemáme problémy. Snažíme se dobře vypadat, snažíme se neselhat, žít správně, což není úplně špatné, ale je zatím taková ta tendence vlastně jakoby spíš předvádět ten dobrý, dokonalý, učesaný křesťanský život. A často si dokonce myslíme, že tak máme žít. Že máme žít tak, aby ostatní vlastně na nás viděli, že být příkladem, to je taková věc, mě to trošku, úplně mi to nesedí, z řady důvodů, ale máme tu myšlenku, že jako křesťané bychom měli žít a vypadat dobře. Ale Pánu Bohu nejde o nějaký vnější dojem, Pánu Bohu nejde o fasádu, nejde mu ani tak nějak o takovou tu prezentaci nebo reprezentaci křesťanství našimi schopnostmi, že já víme zase, že se to tak v církvi také někdy dělalo, se některé věci zametaly, možná vidíme spíš třeba do té katolické církve, se tam některé ty věci zametaly pod koberec a ten důvod byl, aby církev neutrpěla, no a to nakonec bylo horší než lepší, ale tak ono se to, můžeme se podívat sami na sebe, také to někdy tak máme. Některé věci radši skrýt, aby neutrpělo to dobré jméno církve. Ale Pánu Bohu nejde o to, aby jsme nějak my se snažili vytvářet dobrý obraz církve a nejde Pánu Bohu o to, aby jsme se naučili správně křesťansky žít. Pánu Bohu jde především o naší proměnu. To je Boží způsob. Ne vytvořit nějaký systém, jak by měl vypadat křesťan a pak se snažit to držet, a alespoň teda navenek, když už doma mi to nejde, tak alespoň, když se mezi těmi křesťany, tak se tvářit, ale Pánu Bohu jde o vnitřní proměnu a pak už nemusíte nic předstírat. A ta vnitřní proměna může přijít právě až ve chvíli, kdy poznáme, co je v tom našem srdci, kdy vyjde najevo to, jací jsme. A to nás vede k tomu, aby jsme hledali proměnu u Boha. Máme už v 5. Mojžíšově, je takové zvláštní slovo, v 5. Mojžíšově v 8. kapitole, Mojžíš říká, připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci. Zda budeš dbát jeho přikázání nebo nikoli. A samozřejmě Pán Bůh ví, co je v našem srdci. Ale Pán Bůh potřebuje, aby my jsme pochopili a dokázali si přiznat, co je v našem srdci. Protože jsou tam někdy věci, o kterých my sami moc netušíme nebo nechceme vědět. Když jsem ještě mluvil o té proměně, musíme si uvědomit, že to, co má být na nás vidět, ta láska, radost, pokoj, trpělivost a ty další věci, či je to ovoce? Ducha svatého. Pozor na to. Ne naše. Není to ovoce našeho úsilí. Jak může být najevo myšlení našeho srdce? Už to uzavřem. Je to právě tehdy, když přichází do našeho života věci, které nechceme, za které se modlíme, Pane Bože, ať mě to nepotká. A je správně, že se modlíme za ochranu, za požehnání a za všechny tady ty věci, ale prostě jsme tak nastaveni, aby to všechno bylo, aby všechny ty brambory byly v řádku, aby do našeho života nestoupilo nic nekomfortního, žádná nepředpokládanost, nic nepříjemného. Ale právě i jak jsme četli o těch Izraelcích na poušti, že Pán Bůh je vodil různými situacemi, aby je vyzkoušel, aby oni mohli sami poznat. Tak právě někdy Pán Bůh dopustí do našeho života nějakou obtíž, nějakou těžkost, nějaký diskomfort, protože v těch chvílích my už přestáváme zvládat ty naše naučené role a pak vychází najevo, co tam je. A možná jsme z toho někdy zděšeni. A my ještě někdy, když ty věci přichází, tak jsou nám nepříjemné, tak se modlíme, Pane Bože, zdal to, vyřeš to nějak, ať je to ode mě pryč, uzdrav mě, nebo něco takového. Ale já mám tu zkušenost, tak vidím to samozřejmě lepší na druhých lidech. Znám jednoho člověka, má po covidu dlouhodobě problémy, dost těžké zdravotní, je z toho samozřejmě rozhozený. Modlí se za uzdravení, nic proti tomu, budu se modlit za uzdravení s každým, kdo o to bude stát. Ale já jsem si pro tohoto člověka znám docela zblízka, tak a není to jenom můj pohled, najednou v životě toho člověka začínají vycházet najevo věci, o kterých jsme si vůbec nemysleli, že tam jsou. Které jsou vážné a které je třeba řešit. A které, dokud ten člověk byl v pohodě, nějak to zvládal, tak je dovedl i sám před sebou. Prostě potlačit. Viděl jsem nedávno, nebo jsem viděl, znám příběh člověka, který přišel o službu. Tak rozhodli bratři starší. Viděli to podle mě dobře v jednom sboru, ne v našem, že prostě už by to ten člověk neměl dělat. Těžká krize. Ten člověk je najednou úplně rozhozený. A samozřejmě to jsou lidi, kteří jsou schopní služebníci, jsou schopní velkýho díla, hodně věcí zvládnout, hodně věcí zorganizovat. A po léta si říkáte, to je služebník, zatím toho je. A najednou vidíte, na jakých to stojí základech. Plně až mě děsí. Když ten člověk řekne, že to je pro něj horší než mnohý jiný životní tragédie. Vlastně je to možnost, jak mu Pán Bůh může ukázat, pro co vlastně žil. Může se stát, že přijdeme o peníze, o majetek. Krize teďko na nás dýchá ze všech stran. Znám lidi, kteří naletěli bankovním podvodníkům. Statisícové ztráty. Tam je prosím vás nejenom to, že vám vybílí účet. Ale oni si na vás, když jste celkem jakoby kreditně v pohodě pro tu banku, oni si ještě naberou úvěry, který hned vyčerpají a vy musíte splácet. Může se stát cokoliv a najednou vlastně vidíme, jaký jsou naše opory, jaký jsou naše jistoty, pro co vlastně žijeme. Kde, z čeho bereme životní sílu, co je zdrojem vlastně, co je tím, co nás nějakým tím světlem, které nás udržuje při životě. A víme dobře, a je to úžasný, že někteří lidé se hroutí, když přijde nějaká malá tragédie a někteří lidé i při velkých ztrátách můžou prožívat Boží pokoj. A to jsem skutečně viděl. I tady v tom případě. I když je to statisícový zářez, tak prostě Pán Bůh může dát pokoj a najednou tam vidíte, ano, ten člověk nežije majetkem a důvěřuje Pánu Bohu i v těžké situaci. Náhlá nekomfortní situace. Už skončím posledním příběhem. Minulý víkend u nás ve sboru byl Silvestr, nový rok. Měli tam mládežníci takovou akci, měli tam pozvaný ještě z nějakých dalších sborů, dokonce i z jiných denominací. Bylo tam asi 30 mládežníků a spali tam. A samozřejmě Silvestr, silvestrovská noc a na nový rok ráno shromáždění s večeří Páně. Byla neděle. Tak prostě museli nějak vstát a uklidit to tam, protože tam spali v té modlitebně, nemáme to tam moc velký. A dá to dohromady a do toho večeře Páně a ta sestra, která tu večeři Páně chystá, tak je taková akurátní, má to ráda všechno prostě v pořádku, je ráda, když ráno přijde do té kuchyňky, tak aby tam bylo hezky všechno uklizeno, aby tam nebylo ani i nádobí neumytý, teda umytý, aby bylo uklizený. A Teď si to spojte dohromady. Jo, tak bylo to všechno v pohodě, stihli to. Já jsem přišel, měli jsme to od 10, já jsem přišel ve 3:45, už byla i ta večeře přání připravená, ale ta sestra byla prostě, já jsem jí varoval, jo, ale prostě to s ní hrálo. A trošku mě jako se snažila naznačit, že to prostě nebyl úplně dobrý nápad. A já zase, víte co, mládežníci, to je zřítelnice mýho oka. To je jako, to zase mě se jakoby tak trošku zvedá, tak diskuze žádný, nebyl žádný spor. Já jsem to utnul hned, o tom vůbec nebudeme diskutovat. Ale tak jsem si taky říkal prostě. Jenom malej diskomfort a hned vychází najevo to, co je v nás. Perfekcionismus, vznětlivost, taková, že a další věci. Aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí, protože to je cesta, bohužel neúplně příjemná často pro nás, jak můžeme jít k proměně. Protože si uvědomíme, že často jsme na špatných základech, že to často valíme z vlastní síly. To je slovo, které se používá na tom, že? Na Slezsku, na Těšínsku. Valit to, že? Je to tak? Omlouvám se za slangový výraz. Že to tlačíme ze své síly, že ten náš život je často víc naučený, než té podstaty. A tak až na vás přijde nějaká těžkost, já je upřímně také nemám rád, také tak vyhlížím, aby to Pán Bůh tak všechno řídil a bylo to všechno v pořádku. Ale připomeňme si, že cílem je naše proměna. Proměna našeho srdce. A ta může přijít, až když víme, co v tom srdci je. Proto Pán Bůh nás někdy do těch těžkých situací vodí, aby nám ukázal, co je v tom našem srdci. Tak budiš tam vzorem ta Marie. Vůbec neměla lehký život od samého začátku. To, že řekla, staň se podle tvýho slova, jsem služebnice Páně, to jí přineslo ale spoustu problémů. Ale budou mě slavit všechna pokolení. Ona to díky Bohu zvládla, i když to muselo být velmi, velmi těžký. Tak přemýšlejme nad tím, co se v našem životě děje a doptávejme se. Pane Bože, co to je? Je to útok zlýho nebo mi chceš něco ukázat? Co mám udělat? Kde jsou ty kořeny? Kde je ta podstata? Hledejme to a hledejme vedení. Ať nás inspiruje ten stařičký Simeon, který prostě byl tak nasměrován na Hospodina, že slyšel ten hlas Ducha Svatého, byl veden, měl to rozpoznání, měl to prorocké slovo a dovolme Pánu Bohu, aby nás proměňoval. Protože pro Pána Boha nejsou důležité naše výkony a to, jak se umíme prezentovat, ale charakter. Charakter, to je něco, co si odneseme na věčnost. To, co jsme dělali z vlastní síly, to tu všechno schoří. To píše Pavel velmi zřetelně v 3. kapitole 1. listu do Korintu. Ale charakter, ten si odneseme. O ten jde a ten chce Pán Bůh budovat a proměňovat. A proto i tohle evangelium, protože evangelium je dobrá zpráva, že Pán Bůh s námi chce něco dělat a že chce naše životy proměňovat.